I'm president. Her race council. Always a fair. Here in Villa Kerala, Sala Tita Teja, Terra Tasavalan Presidency, Terra Prime Ministry, the Valley of Neuvos Tonkunio de Tutiasi, Eduskunnan Herra Puhemie, ja arvoisat varapuhemiehet sekä kaikkia teitä Suomen ammatti, yhdistysten keskusliiton puolustusvoimain ja sen upseerikunnan Suomen aseveljen liiton, jääkäriliiton, vanhojen riskin ritarien ja Uudenmaan rakunalle, arvoisat edustajat. Ystävällisestä käynnistänne luonani tänään ja kaikista hyvän tahtoisuuden, ystävyyden ja luottamuksen osoituksista, samoin kuin niistä sisällöltään ja ulkoasultaan ainutlaatuisista adresseista, mitkä olen saanut vastaan ottaa. Aivan erikoisesti kohdistan kiitokseni herra tasavallan presidentti niistä lämpimistä ja sydäntä liikuttavista sanoista, mitkä hän äsken on minulle osoittanut. Annan tälle korkealle tunnustukselle suurimman arvon ja liitän sen ensisijaisena niiden monien kauniiden muistojen joukkoon, mitkä tämä päivä on minulle tuonut mukana. Herr Reichskanzler und oberster Befehlshaber der deutschen Wehrmacht, ich bitte Sie, Herr Reichskanzler, meinen und der finnischen Wehrmacht wärmsten Dank für die außerordentliche Ehre, die uns durch Ihren Besuch widerfahren ist, entgegenzunehmen. Es ist mir kaum nötig hervorzuheben, wie großen Wert wir darauf legen, dass der erste Mann der Großdeutschen Reiches mitten im Kriege diesen Tag mit seiner Gegenwart hat beehren wollen und damit der Waffenbrüderschaft Nachdruck gegeben, die zwischen der ruhmreichen, gewaltigen deutschen Wehrmacht und der Armee unseres kleinen Landes im harten gemeinsamen Kampf entstanden ist. Hierin sehe ich eine Bürgschaft für künftige Erfolge und für den endgültigen Sieg einer Sache, die nach menschlichen Begriffen allen zivilisierten Völkern Europas, wenn nicht der ganzen Welt, dem Herzen am nächsten liegen müsste. Indem ich hoffe, dass dieser kurze Besuch in unserem Land Ihnen, Herr Reichskanzler, die Erholung geschenkt hat, wie eine Unterbrechung der ungeheuren, harten Arbeit geben kann, bitte ich Sie auch meinen persönlichen, ehrerbietigsten, warmen Dank entgegenzunehmen. Dazu ist eine Tänen, Seitzemen, kymmentä viisi vuotiaana taakseni pitkän elämäni taipaleen. Näen, miten vähän minä itse asiassa olen ehtinyt aikaan saada. Ja miten paljon kallista aikaa useinkin on tullut tuplatuksi. Aika on kiirehtinyt nopein siivin vuodet, joita kerran tuntui olevan edessäni loppumattomiin, ovat kiihtyvässä vauhdissa vierineet ohi, ja ehtimättä itse sitä tuskin tajuamaan, olen saavuttanut iän, jolloin elämän työ on takana päin. En tarvinne sanoa mitään, vähän tunnen ansainneeni sitä korkeata tunnustusta ja niitä loistavia kiitossanoja, mitä päivän kuluessa minulle ojennetut adressit ja nyt viimeksi herra presidentin kaunis puhe ovat minulle tarjonneet. Toimintani alku omassa maassa 30-vuotisen poissaolossa olon jälkeen liittyy, kuten tunnettua, suurin piirtein bolshevikkivallankumoukseen. Olen kiitollisuuden velassa vanhoille kadettitovereille, joiden luottamus tarjosi minulle tilaisuuden osallistua itsenäisyystaisteluun. Kiitollisessa muistossa säilytän myös sen luottamuksen, mitä jo silloin tunsin saavani osakseni niiden kansalaisteni taholta, joiden kanssa tulin kosketukseen. Että tämä ensimmäinen vapaussotamme, joka aloitettiin tuhatkunnalla, kivääriä ilman koulutettuja joukkoja ja kantaa muodostelmia, kaiken ollessa improvisoitua, voitiin käydä voitokkaaseen loppuun, oli ihme, joka ennen kaikkea on laskettava kansamme vapauden kaipuun, sen menneiltä vuosisadoilta periytyneen sotilasveren sekä jääkärien erinomaisen koulutuksen ansiosta. Jokaiselle, joka tunsi bolshevikin, saattoi Tarton rauhassa sinetöity voitto merkitä meille vain taukoa, ja siksi oli tärkeätä, ettei naapuri yksin olisi saanut käyttää sitä hyväksi. Minulle muodostui velvoitukseksi omista kokemukseni ja voimani työhön valtakunnan puolustuksen kehittämiseksi. Tehtävä osoittautui kuitenkin vaikeammaksi kuin olin odottanut. Saada kansa, joka ei koskaan ollut edes uneksinut valloituksista, ja joka oli saanut elää 100-vuotisen rauhan ajan vakuutetuksi välttämättömyydestä uhrata miljardeja, jotta vahvan puolustusvoiman kautta voitaisiin luoda luja perusta äsken saavutetulle itsenäisyydelle, tarjosi suuria, joskus voittamattomia vaikeuksia. Vapaussotahan oli voitettu melkein yksinomaan improvisoiduin joukoin, sanottiin. Voitettiin päästä asiasta vakuutuksiin kansan puolustustahdosta, joka uuden bolshevikin hyökkäyksen sattuessa asettaisi jälleen miehen talosta ja kaksi parhaasta. Useinkin hyvästä tahdosta huolimatta ei voitu käsittää todellisen sodan vaaran olemassaoloa, ja puolustusmäärä rahoja punnittiin apteekki vaalla. Genevin rauhan haaveiden herättämät kuvitelma, vuosikausien toivoton työskentely, kansojen aseista riisumiseksi, Ruotsin taitavan neutraliteettipolitiikan esimerkki olivat omiaan edelleen vahvistamaan turvallisuuden tunnetta ja omaa yliarviointia. Olimme nähtävästi päässeet liian helpolla. Niiden 12 vuoden aikana, mitkä vietin yksityiselämässä, oli pyrittävä löytämään tie, joka avaisi mahdollisuudet työlleen. Päämäärä oli sama. Valtakunnan puolustusvoimain ja puolustusmahdollisuuksien lujittaminen, kansan puolustustahton ja hengen kohottaminen. Toisin sanoen työ yksimielisen kansan ja voimakkaan maanpuolustuksen hyväksi. Olipa se sitten poliittisella, sosiaalisella tai jollakin muulla työn vainolla. Puolustusneuvoston puheenjohtaja viran perustaminen vuonna 31 tarjosi teoreettisesti katsoen uusia työmahdollisuuksia, mutta tarvittavan henkilökunnan ja valtuuksien puutteessa eivät käytännölliset tulokset voineet tulla suuriksi. Tarkoituksena oli, että puheenjohtaja paikan täyttäisi se kenraali, joka sotatapauksessa tulisi puolustusvoimain ylipäälliköksi. Kukaan ei kuitenkaan ottanut sodan mahdollisuutta vakavalta kannalta, tai luotettiin vain uuteen vapaussodan tapaiseen ihmeeseen. Ja kuitenkin olisi ollut korkea aika ryhtyä täydellä voimalla poistamaan armeijan organisaation ja varustuksen samoin kuin koulutettujen reservien puutteita. Puolustusneuvosto, jossa oli edustettuna korkean mittaista kykyä, kokemusta ja voimaa, teki mitä voi ja monia parannuksia aikaan saatiin. Mutta vasta joulukuussa vuonna 1937 yleisesikunnan tultua alistetuksi puolustusneuvoston puheenjohtajalle saattoi todella intensiivinen työ alkaa, mutta silloin sota oli jo ovella. Synkät ukkospilvet kerääntyivät maamme ylle ja heittivät varjonsa itäiselle rajallemme. Joka hetki saattoi hyökkäys olla odotettavissa, mutta kuitenkin jatkettiin keskustelua pyydetyistä enemmän kuin vaatimattomista määrärahoista. 30. päivänä marraskuuta vuonna 1939 hyökkäsi vihollinen rajojemme yli 30 divisioonan voimalla. Ja ihme tapahtui. Sillä se oli uusi ihmeteko, että 9 divisioona, joista 3 ilman varustuksia, jalkineita ja tykistöä, puolustautui 3,5 kuukautta vihollisen armeija vastaan, joka vähitellen kasvoi 50 divisioonaksi, eli yli 1 000 000 täysin nykyaikaisesti varustetuksi mieheksi, vahvistettuna 3,000–4,000 panssarivaunulla ja noin 2,500 lentokoneilla. Osa varustustemme puutteellisuudesta korvattiin viholliselta vallatuin asein. Se, mikä 20 rauhan vuoden aikana oltaisiin voitu hankkia, ostettiin nyt merellä. Välirauhan aikana, joksi Moskovan rauhaa on totuttu kutsumaan, vahvistettiin sitkeästä vastarinnasta huolimatta monia vuosia esillä ollut ehdotus korkeimman sotilaallisen johton uudesti järjestelmä. Kuumeisella kiirellä tehtiin työtä esikunnan joukoissa ja uusien puolustuslinjojen rakennusalueilla. Suoritettiin kokonaan uusi liikekannallepanosuunnitelma ja siihen liittyen valtakunnan puolustusvoimain uudelleen järjestely. Mainittakseni vain pari erikoisen laajakantoista uudistusta. Talvisodan ansiosta viimeinenkin vastustus murtui. Laajoissa piireissä alettiin ymmärtää puolustusvoimain merkitys. Välttämättömät määrärahat myönnettiin, paljon tehtiin ja vielä paljon enemmän olisi tehty, ellei aselepo olisi ollut niin lyhyt. Kun sota syttyi, seisoi kuitenkin Suomen puolustusvoima valmiina vastaan ottamaan vihollisen. Toisin varustettuna kuin aikaisemmin. Näissä 3 vapaussodassa ovat Suomen kansan perinnäiset sotilasominaisuudet kouliintuneet nykyaikaista sotaa varten. suomalainen sotilas on näissä niin erilaisissa sodissa asetettu olemukseltaan toisistaan huomattavasti eroavien tehtävien eteen ja Suomen armeija lukumäärältään, aseistukseltaan ja varustukseltaan heikompana on kunnialla kestänyt kokeen. Ensimmäisessä vapaussodassa oli kiireessä kokoonpannoin joukoin, joita ei ehditty kouluttaa eikä yhtenäiskyttää, asetettava sulku bolshevikki vallan kumouksen hyökyaalloille, jotka uhkasivat hukuttaa maan perikatoon. Toinen vapaussota muodostui pienen kansan sankarilliseksi puolustustaisteluksi miljoona armeijaa vastaan, jolla bolshevikit olivat päättäneet tehdä lopun itsenäisyydestä. Ja vihdoin kolmannessa, nyt käymässämme vapaussodassa, on Suomen armeija näyttänyt, että se on yhtä urhea ja iskevä hyökkäyksessä kuin kova ja sitkeä puolustuksessa. Olen ylpeä siitä, että olen saanut johtaa tätä urhollisuudessa vertansa vailla olevaa armeijaa. Se on ja se tulee jäämään elämäni kauneimmaksi muistoksi. Lahjaksi saatu itsenäisyys on vähempi arvoinen kuin hiellä ja verellä ostettu. Suomen kansalle ja sen puolustusvoimille se on ollut kova koulu, joka on vaatinut monia uhreja, mutta me olemme saavuttaneet kokemuksen, jota ei saavuteta harjoituskentillä. Me olemme oppineet paljon ja toivomme, ettemme me tässä suhteessa olisi ainoa. Kun tämä sota kerran loppuu, tulee Suomen itsenäisyys olemaan lujemmalla pohjalla kuin tähän saakka. Se tulee nojautumaan yhtenäiseen kansaan ja koeteltuun armeijaan, jonka uroteot ovat herättäneet maailman ihailua. Armeijaan, joka on lähtenyt kansasta, eikä koskaan voi olla olematta osa siitä. Armeijaan, jota Suomen kansa tulee rakkaudella ja ylpeydellä vaalimaan. Valtakunta ilman maanpuolustusta ei ole valtakunta. Ja lopuksi sallittakoon minun Suomen puolustusvoimain ja omasta puolestani herra tasavallan presidentille esittää nöyrä kunnioittava kiitokseni siitä arvokkaasta tuesta, jota ylipäällikkö kahden sodan ja niiden välisenä aikana on saanut osakseen, sekä siitä ainutlaatuisesta mielenkiinnosta, mitä tasavallan presidentti monista ja raskaista tehtävistään huolimatta aina on osoittanut armeijallemme. Hyvät herrat, kohotan lasini herra tasavallan presidentin kunniaksi.